Бенедыкт XVI праз твітер атрымлівае шмат паведамленняў ад моладзі і пажылых людзей з усіх кантынентаў. Аб гэтым паведаміў у інтэрв'ю італьянскаму тэлевізійнаму каналу TG.com/24 арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі, старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Паводле слоў іерарха, да святога айца надыходзяць твіты рознага характару. Канешне, сярод іх бывае таксама іранічныя і крытычныя, аднак для Бенедыкта XVI гэта не з'яўляецца нечаканасцю. Калі папа выказаў жаданне ўступіць у дыялог з сучасным чалавекам, разумеў, што існуюць рызыкі з гэтым звязаныя, якія трэба прыняць, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Чэлі паведаміў таксама, што твіты для папы рыхтуюць супрацоўнікі спецыяльнага аддзела, якія падпарадкоўваюцца дзяржсакратарыяту, але зацвярджае кожны твіт папа асабіста. «Мы верым і моцна жадаем, каб твіты сапраўды былі Бенедыкта XVI», адзначыў старшыня Ватыканскай дыкастэрыі. Іерарх таксама расказаў, што часам святы Отец не згаджаецца з прапанаванымі тэкстамі паведамленняў. Ён адзначыў, што папа ўносіць свае праўкі ў тэкст. Гэта бачна таксама ў яго прамовах. Некаторыя з іх ён піша сам. Адносна іншых жадае, каб былі выказаны яго думкі. Рацынгер заўсёды пераглядае і зацвярджае ўсё. Калі гаворыць прамову, часам адкладае тэкст і пачынае казаць ад сябе. Гэта яго стыль, гэта яго звычка, сказаў іерарх. Па словах арцыбіскупа Чэлі, папа, увайшоўшы ў тое камунікацыйнае асяроддзе, якім з'яўляюцца сацыяльныя сеткі, імкнецца выкарыстоўваць новую мову, якую патрабуюць сучасныя тэхналогіі. Ён расказаў, што раней шмат увагі звярталася на змест паведамленняў святога айца. А сёння таксама важная ўвага надаецца падбору слоў, каб патлумачыць пэўныя пазіцыі.